А з 1937 року в'язням уже навіть не могли бути присвоєне звання ударника, хоч би як вони поводилися і тяжко працювали. Портрети Сталіна, які висіли у помешканнях і громадських місцях по всьому СРСР, згідно з численними свідченнями в'язнів, майже ніколи не з'являлися у тюрмах і таборах. Я зовсім не маю на меті стверджувати, що радянські і нацистські табори були абсолютно однакові. Як побачить з цієї книжки будь-який читач, що має загальне уявлення про Голокост, життя у радянських таборах багато в чому відрізнялося від життя у таборах нацистських. Відмінності ці були як ледве помітними, так і цілком очевидними. Існували відмінності в організації повсякденного життя і праці. Різними були охоронці і покарання, різною була пропаганда. ГУЛАГ проіснував набагато довше. Він пройшов кілька циклів особливо суворих і людяніших порядків. Історія нацистських таборів коротша. Вона має менше варіацій. Нацистські табори просто ставали дедалі жорстокішими, поки німці, відступаючи, не ліквідовували їх, або союзники, наступаючи, не визволяли. Також ГУЛАГ об'єднував багато дуже різних таборів, від убивчих золотих копалень Колимського краю до розкішних секретних інститутів, де в'язні-науковці розробляли озброєння для радянської армії. Хоча у нацистській системі також були різні табори, і вони відрізнялися один від одного набагато менше. Однак, передусім фундаментальними, мені видалися дві відмінності. По-перше, визначення ворога в Радянському Союзі завжди було набагато вільнішим за визначення єврей у нацистській Німеччині. Крім дуже і дуже невеликої кількості надзвичайних винятків, жоден єврей у нацистській Німеччині не міг змінити свого статусу. Жоден єврей у таборі не міг обґрунтовано сподіватися на те, щоб уникнути смерті. І всі євреї весь час про це знали. На відміну від цього, хоча мільйони радянських в'язнів боялися за своє життя, і мільйони таки загинули, не існувало якоїсь категорії в'язнів, смерть яким була абсолютно гарантована. Час від часу якісь в'язні могли покращити свою долю, працюючи на порівняно легких роботах інженерів або геологів. У кожному таборі існувала своя ієрархія в'язнів, по якій дехто міг підніматися вгору за рахунок інших або з допомогою інших. Ще у якісь моменти, коли ГУЛАГ виявлявся переобтяженим жінками, дітьми, стариками, або коли на фронті були потрібні солдати, проводилися масові амністії в'язнів. Іноді траплялося, що на краще змінювався статус цілих категорій ворогів. Наприклад, 1939 року, на початку Другої світової війни, Сталін ув'язнив сотні тисяч поляків і потім несподівано звільнив їх з ГУЛАГу у 1941 році. коли Польща і СРСР